ในการดำเนินชีวิตไฟวิญญาณของเราบางคนอาจจะไม่ชอบที่จะได้ยินแบบนี้แต่จริงๆแล้วเป็นของขายของมันคือในชีวิตคริสเตียนมุมมองหนึ่งซึ่งพระเจ้าบัญชานะเรามีสามัคคีเราต้องช่วยกันแต่ในเมื่อมาถึงการทดสอบแล้วหรือว่าการที่เราต้องรับผิดชอบสำหรับการตัดสินใจของเรานั่นแหละของขายของมันเราต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าเช่นถ้ามีคนอื่นทำบาปเราไม่สารภาพบาปให้เขานะการลงโทษจากพระเจ้าเพราะบาปที่เขาทำเขาต้องรับเองเรารับแทนเขาไม่ได้อันนี้พูดถึงชีวิตระหว่างเรากับพระเจ้าแต่ในการที่จะช่วยเหลือคนด้วยบางทีเราต้องพิจารณาสมควรเข้าไปในเหตุการณ์นั้นไหมบางทีเราอธิษฐานเพื่อคนเพราะว่าเราเห็นว่าคนนั้นมีปัญหามากมายในชีวิตแต่เขาอาจจะกำลังทนทุกข์หนึ่งเพราะการที่เขาตัดสินใจผิดสองรับการตีสอนจากพระเจ้าหรือสามพระเจ้ากำลังจะนำคนนี้เสนอเป็นพยานหลักฐานให้กับซาตานให้ซาตานได้ทดลองใจเราอยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ไหมถ้าสมมติคนที่กำลังจะรับการทดลองจากซาตานเพราะเขาเป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่แล้วเราบอกครับพระเจ้าว่าโอ้ยพระเจ้าเห็นคนนี้เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วขอพระเจ้าทำให้หายเลยแล้วทุกคนก็เข้าไปวางมืออธิษฐานสั่งพระเจ้านะบางทีคริสเตียนก็ชอบสั่งพระเจ้าทำให้หายตอนนี้เลยถ้าพระเจ้าจะพูดจากสวรรค์อาจจะพูดเราทำเรากำลังจะทำให้เขาเป็นหรือว่าเรายอมให้ซาตานให้เขาเป็นมะเร็งปล่อยเขาเถอะคือเราไม่รู้ผมกำลังจะบอกว่าการอธิษฐานไม่ผิดแต่ต้องรู้จักว่าคนนี้กำลังทนทุกข์เพื่ออะไรจะแนะนำอธิษฐานไม่ใช่ว่าพระเจ้าขอให้พระองค์รักษาคนนี้ให้หายเพราะว่าเราไม่รู้สาเหตุแต่สิ่งที่เราอธิษฐานได้คือขอให้คนนั้นรู้จักว่าทำไมเขาเป็นขอพระเจ้าส่งให้เขาได้เข้าใจชัดเจนเขาอาจจะเป็นผู้เชื่อที่เขาเรียกว่า backsliding ถอยหลังไฟวิญญาณเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายตอนนี้เพราะว่าตั้งแต่นานแล้วสูบบุหรี่วันละ2 2 3 2หนักมากคงช่วยไม่ได้แล้วเขาทำการตัดสินใจผิดถ้าสมมติเขาเป็นผู้ที่ไม่เชื่อประกาศปฏิคุณให้เขาถ้าเป็นคริสเตียนก็พยายามเสนออยากจะเรียนพระคัมภีร์ไหมเราอธิษฐานด้วยกันไหมพระเจ้าอาจจะตอบว่าทำไมคุณเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นคริสเตียนที่โตไฟวิญญาณแล้วหรือว่าถึงขนาดว่าเป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่กำลังจะรับการทดสอบในขั้นสุดท้ายเขาคงจะรู้สาเหตุอยู่แล้วว่าทำไมเป็นอย่างนี้คุณอาจจะบอกว่าเราอยากจะอธิษฐานให้พระเจ้าทำให้คุณหายผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่อาจจะบอกว่าอย่าเลยเราทนทุกข์เพื่อพระเจ้าเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่ละสถานการณ์ไม่เหมือนกันแต่ผมกำลังจะบอกว่าเราไม่รู้ว่าทำไมเขาทนทุกข์บางครั้งเราไม่รู้ว่าตัวเองทนทุกข์ทำไมแต่เราต้องยึดหลักการไว้ว่าพระเจ้าทรงประทานทุกอย่างเกิดพรดีสำหรับผู้ที่รักพระเจ้าถ้าคนไม่รักพระเจ้าก็คงต้องเกิดแบบนั้นแหละการทนทุกข์ในสองขั้นแรกคนที่ไม่รักพระเจ้าแน่นอนว่าจะทำการตัดสินใจผิดเพราะว่าทิ้งพระวจนะของพระเจ้าไม่สารภาพบาปไม่ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณไม่มีความรักต่อพระเจ้าซึ่งจะเป็นแรงจูงใจในการที่จะเชื่อฟังพระองค์ที่เป็นคำบัญชาพระบัญญัติสูงสุดหรือว่าพระบัญญัติข้อที่หนึ่งจงรักพระเจ้าด้วยสินสุดจิตสุดใจและสินสุดกำลังของเจ้าเพราะว่าเมื่อเรารักพระเจ้าแล้วอย่างที่พระเยซูทรงรักพระเจ้าถึงแม้ว่าพระเจ้าจะนำเราถึงความตายเราก็ยอมเราจะไม่เกรงหรือไม่กลัวอะไรเพราะว่าเรารักพระเจ้าถึงแม้ว่าจะต้องตายอันนี้แบบการทดลองใจหรือว่าการทดสอบที่สูงสุดอยู่แล้วแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ยอมโยบนะครับใช้ความคิดเสรีภาพในการตัดสินใจมันแปลกมากนะโยบไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเป็นพยานในคดีจะเรียกว่าคดีอุทธรณ์ระหว่างพระเจ้ากับซาตาน พระเจ้าทรงพิพากษาซาตานลงมาในบึงไฟนรกมัทธิวบทที่25ข้อ41ซาตานกบฏต่อพระเจ้าและพระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษถึงบึงไฟนรกแต่ซาตานยังไม่ได้อยู่ในบึงไฟนรกในเมื่อพระเจ้าทรงตัดสินซาตานว่าผิดแล้วบอกซาตานแล้วว่าซาตานต้องถูกโยงไปในบึงไฟนรกประกาศไปแล้วเรียบร้อยแต่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเราอยู่ในระบบศาลตอนนี้ประมาณว่าศาลเปิดพระเจ้าก็เรียกพยานมาสร้างพยานขึ้นมาอาดัมกับเอวาอาดัมกับเอวาก็พลาดก็ต้องมีพยานหลักฐานเกิดขึ้นมาอีกในหลายรูปแบบโยบก็เป็นพยานหลักฐานที่ยอดเยี่ยมชอบประทับโยบมากเพราะว่าเราเห็นกันที่พระเจ้ากับซาตานก็คุยกันต่อรองกันตกลงกันว่าจะเป็นยังไงแต่โยบไม่รู้เรื่องแปลกมากตอนนั้นไม่มีหลักคำสอนพระคัมภีร์มากเท่าที่มีในไม่ว่าจะเป็นสมัยพระคัมภีร์เดิมเรายิ่งเป็นยุคคริสตจักรยิ่งมีมากสมัยพระคัมภีร์เดิมไม่มีการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เริ่มต้นณวันเพนทคอสต์ที่ห้องชั้นข้างบนในบ้านของแม่ของมาระโกแต่โยบรู้อย่างเดียวว่าเราต้องยึดมั่นกับพระเจ้าถึงแม้ว่าไม่เข้าใจสถานการณ์แบบนี้แต่เรารู้ว่าไม่ได้กระทำบาปและพระเจ้ากำลังจะทดลองเราโยบสามารถผ่านการทดสอบได้การทดสอบครั้งแรกนั้นครั้งที่สองก็มีจนในที่สุดเพื่อนก็มาสุดท้ายเพื่อนให้โยบคิดว่าเออเราทำอะไรผิดหรือเปล่าเพื่อนมันกับจะแนะนำโยบว่าต้องทำอะไรแต่ในที่สุดพลาดโยบก็พลาดเพราะเพื่อนแนะนำผิดเพื่อนก็ไม่รู้เรื่องมันกับเราไปบอกคนที่กำลังทนทุกข์เราพยายามแนะนำเขาต้องระวังสิ่งเดียวที่สามารถทำได้คือบอกเขาว่าจงพัฒนาความรักที่มีต่อพระเจ้าเพราะว่านั่นจะเป็นแรงจูงใจให้เราได้เชื่อฟังพระเจ้าถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่รู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบข้างเราแต่ยิ่งเรียนหลักคำสอนเราจะยิ่งเข้าใจเราจะยิ่งรู้ว่าทำไมสิ่งแย่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและมีคำตอบที่เริ่มต้นกับการอธิษฐานสารภาพบาปอาจารย์อาร์บีทีมจูเนียร์เขาคิดขึ้นมาเขาเรียกว่าเครื่องมือการแก้ปัญหา10ประการซึ่งเอาออกมาจากพระคัมภีร์เอาพระคัมภีร์มาแยกเป็นประเภทการแก้ปัญหาว่าพระเจ้าทรงประทานอะไรให้เราเริ่มต้นกับการที่แก้ปัญหาเรื่องบาปในชีวิตส่วนตัวของเราเริ่มต้นที่1ยอห์นบทที่1ข้อ9แล้วก็มีข้ออื่นหวังว่าพวกคนก็ได้อ่านหนังสือรีบาลแล้วก็จะเห็นว่ามีข้ออื่นที่ช่วยเสริมความรู้เกี่ยวกับการอธิษฐานสารภาพบาปนั้นการแก้ปัญหาประการที่2คือการได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งแก้ปัญหาว่าเราจะได้รับการทรงนำอย่างไรใครจะสอนพระคัมภีร์ให้เราพระคัมภีร์ทรงเป็นความคิดของพระเจ้าเป็นความรู้เหนือธรรมชาติ1โครินธ์บทที่2ใช้คำว่านูมาทีโกสข้อที่13 1โครินธ์บทที่2ข้อ13คำว่านูมาแปลว่าวิญญาณนูมาทีโกสแปลว่าสิ่งไฟวิญญาณความรู้ไฟวิญญาณความรู้เหนือธรรมชาติที่ได้มาจากพระเจ้าพระคัมภีร์ทรงเป็นความคิดของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่สถิตอยู่เหนือธรรมชาติและมนุษย์เราถ้าเราไม่มีวิญญาณของมนุษย์ถ้าไม่ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และไม่มีพระวจนะคำของพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งไฟวิญญาณเราจะรู้จักพระเจ้าได้ยังไงเราต้องมี3อย่างนี้ครบวิญญาณของมนุษย์การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคำของพระเจ้าและต้องมีคนที่พร้อมที่จะสอนมีคุณลักษณะคุณสมบัติที่ได้รับของประธานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คือสบอ Pastor Teacher ตามเอเฟซัสบทที่4ข้อ11นะบางคนคิดว่าไม่ต้องเข้าโบสถ์ก็ได้ แค่อยู่ที่บ้านอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำเบิดพระคัมภีร์อ่าน2บท3บทหนึ่งอ่านพระคัมภีร์ทั้ง66เล่มนั้น2ครั้งใน6เดือนเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะว่ายิ่งอ่านก็ยิ่งโตไฟวิญญาณมันสร้างความเยื่อยิงอู้ปีที่แล้วนะคนนี้เขาอ่านพระคัมภีร์3รอบเลยคำว่าโอ้ดีมากคนนี้พระคัมภีร์ไม่มีคำสอนและคำสั่งที่บอกว่าคุณยิ่งอ่านยิ่งจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่พระคัมภีร์เน้นคำว่าจงศึกษาศึกษาไม่มีคำที่บอกว่าจงอ่านแต่มีคำว่าจงศึกษาจงเรียนรู้จงเข้าใจผมตอนที่เป็นผู้เชื่อใหม่ยิ่งอ่านก็ยิ่งงงไม่รู้เรื่องเลยทำไมมันบอกแบบนี้ทำไมอย่างนี้งั้นในฐานะเป็นคริสเตียนใหม่ไม่รู้จะทำอะไรต้องถามเพื่อนคริสเตียนถามคนที่โบสถ์เพื่อนคริสเตียนจะบอกว่าอธิษฐานทุกวันอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์พระเจ้าชอบนั่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าประมาณนั้นอาจจะได้ความรู้นิดนึงแต่ผมรู้ความจริงตอนที่มีอาจารย์มาจากสหรัฐแล้วก็มาสอนจนผมได้รู้ว่าอ๋อชีวิตคริสเตียนเป็นอย่างนี้เองเริ่มต้นจากการสารภาพบาปต่อพระเจ้าทุกครั้งที่เราทำบาป Freedom to succeed and freedom to fail คือถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จต้องใช้ความคิดเสรีในการตัดสินใจที่ถูกรูปภาพนี้นะครับที่มีเด็ก2คนอันนี้ภาพนี้เกี่ยวกับการประกาศให้กับเด็กแต่ชายกับผู้ใหญ่ก็ได้ครับคือเวลาประกาศกับเด็กๆซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญมากเราเสนอประกิติคุณในใบปลิวนั้นหรือในหนังสือเราบอกข้อกิจการบทที่16ข้อ31มีดิออนบทที่3ข้อ16ครูได้สอนเด็กๆเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์แล้วก็ต้องบอกเขาว่าคุณคิดยังไงบางทีเข้าค่ายเด็กเนาะเขาจะมีแบบให้ทุกคนรับตาอธิษฐานแล้วคนที่เชื่อพระเยซูก็ยกมือขึ้นจริงๆแล้วไม่ต้องมีแบบนั้นก็ได้เพราะว่าเด็กบางของเขาเขายกมือขึ้นฉันจะต้องยกมือขึ้นเราไม่รู้จริงนะ หรือว่าก็รู้ว่าพี่สาวไม่ได้ยกมือขึ้นฉันไม่เอาแต่ฉันเชื่อนะเรื่องแบบนี้คือมันเกี่ยวกับอะไรอยู่ในความคิดของเขาไม่ใช่ว่ายกมือขึ้นแค่ประกาศว่าถ้าคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์คือถ้าคุณได้ตัดสินใจรับข้อมูลนี้ว่าเป็นความจริงใช่ฉันเป็นคนบาปใช่พระเยซูคริสต์ได้รับการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปนั้นใช่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายบอกกับเขาว่าคุณโรอดแล้วคุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วผู้ทำพันธกิจเด็กวันก่อนเนาะที่ขึ้นไปขออนุญาตพูดนิดนึงเนาะครูก็ได้บอกว่ามีปัญหามากกับเด็กที่ติดมือถือติดโทรศัพท์ถ้ามีเสร็จพูดในที่ประชุมเนาะก่อนที่เด็กๆก็จะขึ้นไปบอกพ่อแม่ว่าเก็บโทรศัพท์ถึงลูกจะร้องไห้มากน้อยขนาดไหนแต่นี่เป็นเรื่องอนาคตของเขาผมไปทั่วเอเชียและที่สหรัฐเรื่องโทรศัพท์เป็นเรื่องใหญ่มากเด็ก2ขวบ3ขวบพ่อแม่ก็อย่าให้เขาเงียบก็เอาโทรศัพท์ไปให้เขาและโทรศัพท์นั้นตั้งแต่2ขวบก็อยู่ในมือของเขาจนโตเด็กก็ถูกกลืนไปกับเกมกับแสงเสียงโตมาเป็นวัยรุ่นถ้ามีอิสระในการเปิดเน็ตก็ติดเรื่องลามกติดพนันหลายหลายอย่างโทรศัพท์เป็นสิ่งที่อันตรายถ้าเราใช้ในทางที่ถูกต้องมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยเรามากในชีวิตภาษาอังกฤษใช้คำว่า double edged sword มันเป็นดาบสองคมใช่ไหมแต่สำหรับเด็กเขาไม่รู้จักการใช้มันเวลาที่จะปล่อยเด็กๆก็อาจจะขออาจารย์ว่าคนที่ประกาศบอกว่าพ่อแม่ช่วยเก็บโทรศัพท์ก่อน เพื่อครูที่อยู่ข้างบนจะได้ทำหน้าที่ของเขาให้เต็มที
่ถ้าจะเป็นตัวเล็กน้ำตาท่วมน้ำตาฟองน้ำมันผิวเออได้ออก
คือโทรศัพท์มันมีหลายอย่างที่กระทบกับอารมณ์ของเด็กและยิ่งมีเพื่อนมาด้วยฉันมีมือถือก็มีเพื่อนด้วยยิ่งอยากจะมีมือถืออย่างนี้เขายิ่งเป็นรุ่นท็อปอะไรแบบนี้ โอเคทบทวนนะครับใน10นาทีสุดท้ายนะครับโฮโมโลโกเมนที่เราได้เรียนเมื่อวานนะครับพูดถึงสารภาพบาปอันนี้1ยอห์นบทที่1ข้อ9เรามีคำแรกอยู่แล้ว AR ที่แปลว่าถ้าหากว่าหรือถ้าประโยคเงื่อนไขขั้นที่3ถ้าคุณทำคุณอาจจะไม่ทำก็ได้แล้วแต่ความคิดเสรีของคุณแล้วแต่การตัดสินใจของคุณคำที่2เป็นโฮโมโลโกเมนคำที่2ของ1ยอห์นบทที่1ข้อ9รากศัพท์คือโฮโมโลเกโอเป็นคำกริยานะครับที่เราดูจาก Strong's โภชนานุกรมที่มีชื่อเสียงที่นักศาสนาศาสตร์ชอบใช้ Strong's ว่า Sayers Greek Definitions เราได้เห็นความหมายของคำนี้ที่เขามักจะแปลว่าสารภาพใช้คำว่า Assent หรือว่า Acknowledge ที่แปลว่ายอมรับเรากำลังยอมรับว่าเราเป็นคนบาปก็เหมือนกับก่อนที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะว่าถ้าไม่ใช่คนบาปก็เราไม่ต้องมีพระเยซูยอมรับว่าเรามีบาปแล้วก็มีคำว่า declare ในเจสข้อ2 b 2 declare แปลว่าประกาศแถลงแต่ไม่ได้ไปประกาศให้กับคนอื่นแถลงกับพระเจ้าในยาโคบบทที่5ข้อที่16ที่บอกว่าจงกล่าวบาปของเราซึ่งกันและกันแต่ผมก็ต้องแนะนำเราต้องดูบริบทนะครับอาจารย์แม็กซ์คลายเขาทำการวิจัยของพระธรรมยากอบนี้อยู่ในเว็บไซต์นะครับลองเข้าไปดูภาษาอังกฤษเขาจะแปลว่า confess faults to one another ที่ภาษาไทยใช้ท่านทั้งหลายจงสารภาพความผิดต่อกันและกันอย่านะครับจนกว่าได้ดูอาจารย์แม็กซ์เขียนว่ายังไงเกี่ยวกับข้อนี้ก็อยากจะตัดเรื่องนั้นออกไปเพราะว่ากลับมาถึงหนึ่งยงบทที่หนึ่งเราพูดถึงสารภาพบาปยังเป็นส่วนตัวกับพระเจ้าอันนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงไม่ถูกต้องนะครับพวกแคทอลิกนะครับเขาจะมีตู้โทรศัพท์ของเขาประมาณนั้นจะมีพ่อหลวงบาทหลวง นั่งข้างๆแล้วก็ฟังเพื่อว่าเขาจะได้เป็นตัวแทนกับพระเจ้าในการฟังการสารภาพบาปนั้นเราไม่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าเราเป็นบุโรหิตในพระราชวงศ์ของพระเจ้า1เปโตรบทที่2ข้อ5กับข้อ9ภาษากรีกในข้อนี้รู้สึกว่าเป็นฮีโรสที่แปลว่านักบุญหรือว่าเซนต์ภาษาอังกฤษใช้คำว่าเซนต์ฮากิโอสแปลว่าได้รับการส่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วที่คำนี้นะที่คาทอลิกชอบใช้มีเซนต์ปีเตอร์เซนต์ไมเคิลเซนต์นี้เซนต์นั้นมีแต่คนที่บริสุทธิ์ในสายตาของพวกวัตเกนต้องมีกับนั่งประชุมกันมีคณะกรรมการของพวกเขาทำตัวแทนพระเจ้าว่าคนนี้สองคนที่ถูกเรียกว่าเซนต์ทั้งที่ว่าเราแค่เชื่อในพระเยซูคริสต์เราเป็นแสงแล้วเพราะว่าเราได้รับการทรงชำระให้สะอาดเพราะว่าเราได้เข้าสู่ในพระเยซูคริสต์ผู้บริสุทธิ์อยู่แล้ว1โครินธ์บทที่12ข้อ13พูดถึงการได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คำว่าบัพติศมาความหมายที่แท้จริงแปลว่าเข้าส่วนกันว่ามีส่วนด้วยการเข้ารวมกัน1โครินธ์บทที่12ข้อ13เราอยู่ในพระคริสต์เราถึงได้บริสุทธิ์เราได้รับการทรงชำระจากพระเจ้าพระบิดาถึงได้บริสุทธิ์เราได้รับความชอบธรรมจากพระเจ้าเพราะเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราดูข้อนี้เมื่อวานครับอับราฮัมเป็นตัวอย่างทั้งที่อับราฮัมอยู่ก่อนพระบัญญัติของโมเสสได้รับความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะเชื่อในพระผู้เป็นเจ้านั่นคือพระเยซูคริสต์โรมบทที่4ข้อ3อาจารย์เปาโลก็พูดถึงดาวิดด้วยอาจารย์เปาโลยกตัวอย่างจากพระคัมภีร์เดิมว่าอับราฮัมกับดาวิดรอดอย่างไรไม่ใช่เพราะการกระทำของพวกเขาไม่ใช่เพราะว่าเขาทำดีในสายตาของพระเจ้าแต่เพราะเขาเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า ขาเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงประทานคนมาเพื่อไถ่บาปของเขาเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงประทานลูกแกะที่แท้จริงลูกแกะที่จะลบล้างบาปของเราเป็นลูกแกะหรือพระเมสสปดกของพระเจ้าดูที่ยอห์นบทที่1ข้อ29ท่านยอห์นเองตอนที่เห็นพระเยซูกำลังเสด็จมาสู่แม่น้ำจอร์แดนดูเถิดพระเมสสปดกของพระเจ้าผู้ที่จะรับบาปแทนเราเราได้เป็นผู้บริสุทธิ์จากสิ่งเหล่านี้เป็นนักบุญที่เขาแปลว่าเซนเนาะแคทอลิกก็ชอบใช้คำว่าเซนนะถ้าแปลภาษาไทยนักบุญแต่จริงๆแล้วอาจจะใช้คำว่าผู้บริสุทธิ์ผู้ที่ได้รับการทรงชำระการสารภาพบาปเราทำได้เพราะว่าเราเป็นพรีสต์บุโรหิตของพระเจ้าในพระราชวงศ์ของพระเจ้าพรีสต์คือตัวแทนระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าซึ่งเราไม่ต้องการแล้วไฮพรีสต์คือบุโรหิตหลวงของเราคือพระเยซูคริสต์ทรงประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาเราอยู่ในพระคิดนั้นเท่ากับว่าเราอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ใช่ไหมของพระเจ้าพระบิดาเราอยู่ที่นั่นแหละเราอยู่ข้างพระบัลลังก์ของพระเจ้าสูงสุดไม่ต้องเข้าตู้โทรศัพท์นะครับอยู่ที่ไหนทำบาปเมื่อไรเวลาไหนก็แล้วแต่อยู่ในสถานการณ์แบบไหนสำนึกเมื่อไหร่ก็อธิษฐานสารภาพบาปนั่นเป็นการแก้ปัญหาบาปที่ชัดเจนที่สุดเป็นการแก้ปัญหาที่พระเจ้าทรงรับรองขอให้เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงประทานการแก้ปัญหาสำหรับทุกปัญหาในชีวิตของเราที่พระองค์ทรงประทานคำตอบที่ได้มาจากพระวจนะของพระองค์และที่ได้มาจากการสั่งสอนขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณสำหรับหลักคำสอนพระคัมภีร์ที่เป็นหนทางให้เราได้รู้ถึงแผนการของพระเจ้าให้รู้ถึงพระประสงค์และน้ำพระทัยของพระเจ้าต่อชีวิตของเราเราจึงขอขอบพระคุณสำหรับการทรงจัดเตรียมและการทรงนำในทุกเรื่องในชีวิตของเราและอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน